il-mużika hija parti mill-ħajja ta' kulħadd. U għalkemm mhux kulħadd għandu l-istess interessi, xorta waħda jibqa' l-fatt li niltaqgħu ma' numru ta' persuni li jkunu għamlu isem kemm għalihom kif ukoll għall-pajjiżhom f'dan il-qasam. Forsi l-mużika operistika mhijiex daqshekk popolari ma' ħafna, iżda jibqa' l-fatt li f'dan il-qasam Malta minn dejjem kellha nies promittenti, bħalma ta' għandha sal-ġunata tal-lum. Waħda minn dawn is-soprani kienet Ħilda Tapone Malija. Imwilda fis-sena 1932 fil-Birgu, Ħilda ħadet l-ewwel edukazzjoni tagħha fl-iskola primarja u mbagħad imxiet lejn l-iskola ta' Sacred Heart. L-ewwel xogħol tagħha kien bħala accountant ma' kumpanija privata u kien hemm li t-talent tagħha ġie skopert. Minħabba li l-ikkoraġġament li bdiet tingħata hija ħadet l-ewwel lezzjonijiet fil-kant mingħand is-Sur Mast Anthony Muscata Zoppardi, is-soprana Biċċe Ċappara u s-Sur Mast Joseph Abera Scolaro. L-ewwel darba li deret fil-pubbliku kien fis-sena 1951. Dakinhar hija ħadet sem f'kunċert li kien esegwit fil-Lukanda Fenixja. Minn dakinhar il-qudiem Ħilda kompleta d-dejja bit-taħriġ tagħha kif ukoll bil-parteċipazzjoni f'diversi kunċerti pubbliċi. Kantat f'diversi knejjes, kemm mal-korijiet kif ukoll ma' banet Maltin matul il-festi reliġjużi li jkunu organizzati. Fis-sena 1960 Malta kienet qiegħda tiċċelebra il-festi ċentenarji tan-nawfraġġju ta' San Pawl. Wieħed jista' jimmaġina il-festi kbar li kien hemm. Fost l-attivitajiet kien hemm dawk mużikali. F'dik is-sena Ħilda kantat mal-banda La Valletta tal-Belt Valletta fir-rappreżentazzjoni Id-Dawl mit-Tempesta. Ftit wara kantat ukoll mal-banda King Zone tal-Belt Valletta fir-rappreżentazzjoni An Ode to Paul. Is-sem tagħha fil-livell operistiku kien wieħed interessanti wkoll. Hija ħadet sem f'tliet operi li kienu xogħol ta' kompożitur Malti. Fis-sena 1965 hija ħadet sem fl-opra Katarina de Zguanis, fil-waqt li fis-sena 1967 ħadet sem fl-opra I Martiri, biex fis-sena 1973 kienet ukoll ipparteċipat fl-opra Angelika. It-tliet opri huma xogħol tas-Sur Mast Carmelo Paċ. Fis-sena 1969 kienet ħadet sem ukoll fl-opra La Stella di Barberia, rappreżentazzjoni li inżammet fit-Teatru Astra f'Għawdex. Meta fis-sena 1971 hija marret f'Pariġi minħabba l-impenji tar-raġel tagħha, hija komplit tuħu sem f'rappreżentazzjonijiet operistiċi kif ukoll ta' tkunċerti fis-swali fejn kienu jsiru laqgħat mużikali bħal dawn fil-Belt ta' Pariġi. L-interess li kienet qajmet kien wieħed sostanzjali u t-tifħir ma naqas qatt. Hija rritornat lejn Malta fejn komplit bil-ħidma tagħha. Kienet tagħti diversi konċerti kif ukoll tieħu sehem f'diversi serati li jkunu ġew organizzati għal karità. Il-famma tagħha kienet waħda tajba, iżda l-isfortuna riedet li hija tmut tagħha żgħira. Hija mietet fis-sena 1978 fl-età ta' 46 sena. Tajjeb li jingħad ukoll li kienet hija li qabdet lin-neputija tagħha, il-magħrufa Mirjam Gawċi, it-triq tal-kant klassiku. Hija wkoll it-tzija tal-kompożitur u direttur Joe Gaglia.